Jadi sekarang ini gue sama Juven lewat telepon ngobrolnya, karena posisi gue kan di Surabaya, Juven di Jakarta. Nah, si Juven ini punya kelebihan yang kita nggak punya lah, kurang lebih seperti seperti itu ya, Ven ya?
Ya boleh lah.
Ah, ini nggak apa-apa nih di
walaupun,
apa walaupun gimana?
Walaupun gue nggak ngerasa itu kelebihan.
Ya maksudnya kan dibanding orang lain kan lo punya sesuatu yang
ya,
orang lain
nggak. Ya lebih peka lah.
Oh ya lebih peka. Nah ini mungkin mungkin ini pertama kalinya nih si Juven mau cerita tentang kelebih pekaannya dia terhadap sekitar.
Nah,
gue mau nanya, Ven, waktu pendakian kita ke Semeru, gue curious nih, karena waktu, sebenarnya sih gue curious, waktu kita turun dari Kalimati ya, dari Kalimati ke Ranukumbolo, itu kan udah
yang malam-malam itu ya?
Udah agak malam kan? Nah, lu kan posisinya di depan, nah gue kan di sweeper di belakang. Nah, somehow, kan kita lewatin punggungan, kita lewatin pinggir tuh yang di atas, nggak turun lagi ke Ranukumbolo. Nah, itu kan satu
jalan. Lewat Tanjakan Cinta.
Iya, lewat pinggiran dari Tanjakan Cinta. Nah, itu kan lu di depan, terus lu sempat berhenti gitu, terus lu bilang, gila, Ranukumbolo tuh cakep banget ya, gitu. Nah, sedangkan gue ngelihat waktu itu emang cakep, karena kondisinya terang bulan, terus berkabut, terus ada lampu-lampu tenda, emang saat itu gue ngelihatnya cakep gitu. Yeah. Tapi pas kita turun udah sampai Malang, lu baru cerita tuh gitu kan. Kalau misalnya cakep versi lu tuh beda gitu kan. Nah, lu boleh cerita nggak sih kira-kira pengalaman lu dari sisi kelebih pekaannya itu waktu naik Semeru tuh apa aja sih gitu, Van?
Jadi kalau lu tanya soal Ranukumbolo, jadi gue mau cerita soal Ranukumbolo. Jadi pada saat yang tengah malam itu kita turun dari Kalimati, pas sampai di sebenarnya sih dari Kalimati itu sampai ke Ranukumbolo itu sebenarnya udah banyak. Cuman kan yang lebih kerennya itu di Ranukumbolo. Jadi di Ranukumbolo itu gue tuh melihat di situ tuh kayak seakan-akan tuh kayak ada bangunan megah gitu di atas air Ranukumbolo itu. Nah, megahnya itu seperti apa? Kalau misalnya gue bisa kasih bayangan sih, megahnya itu tuh kayak ini apa? Bangunan-bangunan di India yang kayak klasik-klasik gitulah, yang ada lancip-lancip kayak kerajaan zaman dulu gitulah.
Istana kerajaan gitu maksud lo?
Iya, kayak bangunan kerajaan gitu.
Istana.
Iya, istana betul. Nah, terus dia itu berlapis kemasan gitu. Dia banyak warna lah, warna kayak warna pelangi gitu, kayak apa? Ya kayak warna-warna pelangi gitu. Cuman lebih banyaknya warna kemasan gitu.
Jadi istana yang terbuat dari emas gitu, Van?
Gue nggak tahu sih terbuat dari emas atau enggak. Cuman cahayanya tuh banyak cahaya keemasan dari bangunan itu.
Oh, glowing gitu.
Ya. Nah, itu kenapa gue bisa melihat, gue juga nggak tahu. Akhirnya kan gue juga kan mau mencari buktinya lah. Ini emang bener apa enggak gitu kan. Ternyata pas waktu kemarin iseng-iseng turun dari Malang, gue juga belum cerita tuh di porter yang mulai duluan. Jadi gue orangnya itu kalau misalnya orang yang mulai duluan baru gue ngomong, kalau orang nggak mulai duluan gue nggak ngomong gitu. Kalau soal yang tentang kayak gini-gini ada kepeka-pekaan gitu. Nah, terus kalau misalnya sama orang yang gue percaya baru gue mau ceritain gitu, mau gue kasih tahu gitu.
Tapi ini gue upload di podcast gue nggak apa-apa kan?
Gak apa-apa, ini gue cuman sharing aja.
Siap.
Jadi, singkat cerita, karena si Mas ada mulai ngobrol, akhirnya lari-lari ngobrolnya ke Ranukumbolo itu. Gue juga mau konfirmasi ke Mbah kan beliau kan juga sepertinya memang ada punya ibaratnya kelebihan juga lah ceritanya kan.
Iya, Mbak itu kan yang nge-guide kita kan.
Iya.
Mas B itu chef yang gila, enak banget sih masakan dia ya.
Iya. Nah, jadi gue konfirmasi tuh sama si itu bener nggak yang sesuai yang gue lihat. Ternyata dia juga kaget loh, kok gue bisa gitu kan.
Hmm.
Berarti terus dia juga bilang benar sesuai yang gue lihat gitu. Cuman dia ada bilang lu ada ngeliat apa lagi di situ? Kalau gue sih bilang gue cuma lihat bagian luar aja. Ternyata kata dia sih kalau misalnya lu lebih peka lagi mungkin lu bisa ngeliat di dalamnya gitu. Oh gitu, gue baru tahu juga.
Ngeliat dalam istananya gitu?
Iya.
Itu istananya gede?
Iya, segede Ranu Kumbolo gitu lah.
Wow.
Gede banget di atas air itu.
Terus lu kan waktu itu gue ingat lu bilang saat itu Ranu Kumbolo indah banget gitu. Berarti mestinya auranya enak dilihat dong. Auranya bagus gitu maksud gue.
Iya bagus, enak.
Bukan aura kelam, serem gitu enggak?
Enggak. Ranu Kumbolo sih memang itu sih adem sih. Enggak kayak yang pas perjalanan ke Kalimati gitu atau sampai di Kalimati sampai ke vegetasi gitu, nah itu udah beda itu.
Bedanya gimana?
Bedanya di situ lebih banyak aura mistisnya lah.
Selepas dari Ranu Kumbolo ke Kalimati.
Iya. Perjalanan.
Di situ lu ngerasain apa gitu nggak sih?
Hah?
Di situ lu ngerasain apa atau ngelihat apa gitu?
Kalau misalnya bisa dikasih batasan itu dari padang savana, lu tau nggak yang banyak yang bunga-bunga ungu-ungu itu yang kita foto-foto itu?
Ororo Ombo.
Ah, batas dari situlah ke Kalimati itu.
Itu auranya nggak enak. Dari Ororo Ombo ke Kalimati auranya nggak enak.
Ada aura mistisnya lah gitu. Bisa kita jumpai selama dari perjalanan batas itu dari Ranu Kumbolo itu. Nah di situ itu banyak tuh kayak pohon-pohon. Terus habis itu
emang banyak pohon-pohon di sana, Ven?
Gak, maksudnya pohon-pohonnya yang kayak apa? Kayak ada yang temenin lah, ada rumahnya gitu loh. Memang ada penghuninya ibaratnya kayak gitu.
Oke. Banyak, Ven?
Terus ada juga. Hah?
Banyak.
Banyak sih.
Anjir.
Apalagi pas malam yang kita jalan pulang itu, nah itu banyak sih. Kalau siang ya gue ngerasain itu pada saat yang kita habis turun dari puncak itu yang batas vegetasi, nah di situ ada satu area, kalau dari sih bilang tuh area penyiksaan gitulah katanya sih gitu. Kalau gue kenapa bisa bilang itu area penyiksaan sesuai dengan setuju dengan karena di dekat batas vegetasi itu memang gue ngerasain auranya tuh aura kepedihan gitu.
Di dekat batas vegetasi. Emang batas gitu. Vegetasi itu kan batas sebelum pasir hitam menuju puncak kan?
Iya, yang ada pohon satu itu.
Berarti Oke.
Di dekat pohon yang itu deh. Nah, dari situ ke bawah itu yang memang bukan jalur utama ya. Nah, di situ sebelah jalur utama situ.
Iya kan, kita waktu itu turun lewat jalur evakuasi katanya. Nah sebenarnya jalur evakuasi itu bukan untuk umum. Itu boleh dilewatin ketika kita sama Ranger Semeru atau sama senior-seniornya Semeru lah, itu bisa baru lewat situ gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak bukan sama mereka, itu nggak sebaiknya jangan lewat jalur itu gitu loh.
Iya, jangan sih, nggak boleh.
Iya, jangan lewat situ sih buat pendengar podcast gue
nih. Nanti bisa tersesat karena di situ auranya itu, gue lihat tuh di situ tuh banyak yang menjerit-jerit di situ di sebelah kanan gue tuh kemarin.
Gimana Fen? Coba lu ulangin Fen, dari ketika kita lewat jalur evakuasi itu gimana, apa yang lu rasain?
Jadi pada saat ngelewat jalur evakuasi di situ tuh gue di sebelah kanan kan tebing tuh. Bukan tebing yang ke dalam sih, maksudnya itu kayak semacam apa tuh, kayak tembok tebing gitu.
Iya, iya.
Nah, kalau sebelah kiri kan itu kan udah luas hutan kan.
Yeah.
Nah, di tebing-tebing itulah gue ngerasain kayak kalau gue ngelihat itu, dia di situ tuh kayak semacam penjara gitu. Penjara tuh nggak tahu itu penjara apaan, cuma lebih tepatnya itu penjara yang isinya itu orang-orang pada menjerit-jerit kesakitan, kepedihan semua di situ.
Banyak
dan gue mendengar itu dengan sangat jelas.
Dia minta tolong sama lu atau cuman jerit aja gitu?
Cuman jerit-jerit gitu aja. Ada juga yang minta tolong juga. Ya itulah jalur kepedihan tuh gua sih yang bilang sih.
Yeah.
Kalau mas, kalau jalur yang minang tuh tadi apa sih yang gua bilang tuh?
Penyiksaan.
Penyiksaan tuh bilang kalau gua bilang jalur kepedihan itu.
Oh, berarti apa yang
penyiksaan kepedihan gitu?
Berarti apa yang lo rasain ini juga dikonfirmasi kebenarannya sama ya, yang mana itu
kan
yang
sama si tuh berdua tuh.
Iya, ya mereka itu emang mereka seniornya
kan
lah.
Emang udah, kenapa?
Ya mereka itu kan emang seniornya, bisa dibilang ya apa ya? Ya orang sana asli lah, maksudnya emang seniornya Semeru gitu kan?
Iya, emang senior sana lah. Jadi ya gue juga cerita itu ke mereka. Kenapa gue bisa cerita? Karena ya itu Mas mulai duluan.
Yeah.
Bermula dari dia. Nah, akhirnya gue cerita, ternyata memang betul. Dia bilang memang betul di situ. Oh, maksudnya gue juga, baru tahu juga gue.
Akhirnya cerita semua.
Juga, kan nggak lama sebelum kita pendakian kan terakhir kan ada orang bule yang hilang tuh. Orang bule. Kayaknya cewek sama cowok yang terakhir. Sebelum cowok tuh cewek. Nah itu gue ada melihat mereka juga di daerah-daerah situ.
Maksud?
Di jalur evakuasi situ.
Maksud lu cewek cowok itu hilang atau tewas di jalur itu atau gimana? Lu ngelihat fisik beneran atau apa nih?
Gua kalau dibilang ngelihat fisik beneran sih enggak sih ya.
Oh, cuman bukan.
Kalau dibilang melihat kalau dibilang kayak suara juga enggak. Gue juga ngelihat jelas gitu, gimana ngomongnya ya?
Nggak, maksudnya berarti itu bukan karena gue nggak ngelihat ada dua orang di sana selain kita gitu kan? Berarti lo ngelihatnya secara sisi yang berbeda ya, dong berarti?
Gue ngelihatnya dengan cara berbeda yang gue bisa lihat gitulah intinya gitu.
Oke, dan berarti dua orang itu bisa dibilang kecelakaan dan hilang di sana atau bahkan tewas dong di jalur itu, Fen?
Nah, kalau di jalur itu nggak tahu tuh apakah dia hilang di jalur itu atau bukan. Cuman lebih tepatnya dia itu ada di jalur itu. Aku nggak tahu tuh dia tewas di jalur itu atau bukan gitu.
Oke.
Okay. Di situ tuh ibaratnya kayak tempat berkumpulnya gimana ya? Kayak suatu sarang gitulah.
Hmm.
Kayak lu tahu kan kayak penjara gitu. Ya udah satu tempat nih area penjara gitulah, terus ada area lain apa lagi gitu, jadi kayak berkumpul di situ semuanya, kayak ada base campnya lah cerita gitu.
Oh, I see.
Itu sih.
Hmm.
Terus juga apa kan setelah gua melewati kita melewati itu semua kan, gua kan konfirmasi semua dan ternyata itu memang betul semua. Terus habis itu juga yang cerita lucunya juga tuh ada tuh jadi Mas Porter itu yang pada saat dia mulai cerita ada ngerasain apa, nah terus gue bilang ada ngerasain gue sih ngeliat auranya dia kayak Mas lu kayaknya di ada seseorang yang nungguin cewek. Terus habis itu
tunggu.
Tingginya setinggi apa?
Iya, jadi ada orang yang nungguin dia, nungguin Mas gitu.
Iya,
bukan orang sih.
Naik gunung, gitu.
Bukan orang sih, kayak sosok gitu ya.
Iya. Ya betul. Nah, ada nungguin dia. Kenapa orang ini nungguin dia? Terus gue cerita ke Mas, kayaknya si Mas itu ada semacam dia kayak ada feeling gitu yang nggak bisa ngelepas. Ada juga feeling yang kayak ngerasa kurang enak dan ada juga nge-feeling yang ngerasa kayak dia merasa bersalah gitu. Ada akhirnya makanya si cewek ini itu juga sering ngebayang-ngebayang di pikiran dia atau di hati dia gitu. Nah akhirnya gue sebelum lanjut ke situ gue bilang cewek ini pakai baju ungu bukan, kerudung bukan, tingginya kurang lebih ya tinggi serata-rata cewek gitulah pada umumnya 160-an. Ternyata bener tuh pada saat gue ngomong kayak gitu, dia kaget loh, kok bener dia bilang kan? Gitu-gitu. Dia jadi penasaran kan, akhirnya gue bilang lah yang tadi kayak gue bilang, kenapa lu ada sering kepikiran, ya karena mungkin ada 3 penyebab dari itu. Lu harus ikhlasin lah ibaratnya gitu, sama lu harus doain biar dia juga perginya tenang lah ibaratnya gitu. Nah kenapa si Mas sama cewek ini bisa berhubungan karena mungkin mereka berdua deket juga gitu. Nah terus habis itu gue kasih tau Mas si cewek ini tuh pada saat gue lihat mukanya hancur dan nah pas waktu gue konfirmasi ke Mas kok mukanya hancur gue bilang gitu kan. Terus Mas gitu loh kok bisa tahu juga gitu kan. Terus dia mulai cerita tuh, nah kenapa mukanya hancur karena pada saat itu ketimpa sama batu dari atas puncak kalau nggak salah.
Oh iya emang puncak Mahameru kan, menuju puncak Mahameru itu kan emang suka batu gelinding gitu, kalau nggak kita nggak hati-hati mungkin kita bisa celaka emang.
Iya dan singkat cerita yaitu apa si Mas udah singgung juga kayaknya si cewek ini tuh dia pergi ke Semeru tuh tanpa ada informasi ke orang tuanya mungkin ya
tanpa yang izin gitu maksudnya
dari Mas Dila.
Tanpa izin
ya tanpa izin jadi kalau bisa sih kita pada saat mau berpergian gitu terutama ke tempat yang jauh gitulah setidaknya info-info ke orang-orang rumah biar tahu gitu. Terutama ke orang tua sendirilah. Biar kita perginya juga plong gitu.
Berarti kecelakaan si cewek ini waktu bersama dengan Mas itu dong ya?
Nah ini gue agak lupa nih bersama dia atau enggak. Ini gue lupa. Mungkin nanti kita konfirmasi ya. Nanti kita ada batch keduanya nanti.
Siap.
Asik.
Terus kata lu kan setelah turun kita nginep di Malang ya. Kata lu tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Karena lu sempat lu ngelarang gua buat jangan keluar kamar dulu ya. Karena dia ada di luar. Gua udah larang dia buat masuk sih gitu. Lu bilang kayak gitu ke gua gitu. Nah itu emang bener ada yang ngikutin atau gimana, Fen?
Iya, itu apa? Itu memang ada itu. Jadi itu kenapa dia bisa datang ke situ? Karena ya itu, gue udah mulai cerita pada saat dari di jalan itu sama Mas sampai ke base camp. makanya dia kayak merasa kayak terpanggil gitulah cie ceritanya gitu.
Nah, cewek yang ngikutin ini apa si cewek yang berbaju ungu itu?
Oh, bukan ini beda.
Oh, beda lagi.
Beda, ini cewek baju putih sih, rambut panjang.
Serem gak?
Gak kelihatan mukanya.
Gitu.
Ketutupan rambut.
Oh, oke.
Okay. Nah, terus habis itu gue konfirmasi juga tuh emang ada bener gak tuh di basecamp. Akhirnya si Mas tuh yang mulai duluan tuh dia bilang, "Tuh, di basecamp ada tuh." Loh, pas dia bilang gitu, "Loh, kok Mas ngerasain juga ya?" Saya juga ada tadi gitu.
Iya, yeah, iya.
Ternyata benar juga.
Iya, gue inget sih. Sebenarnya lu nggak mau cerita apa-apa tadinya. Jadi untuk teman-teman semua nih, jadi sebenarnya waktu kita udah turun dari Semeru itu dan kita lagi istirahat lah untuk cari makan di Kota Malang, sebenarnya Juven ini sama sekali nggak ada mau cerita apa-apa karena dia itu tadi dia tuh nggak mau menunjukkan kelebihannya dia sebenarnya gitu. Tapi ketika dipancing sama Mas yang duluan nanya ke Juven, "Tadi Masnya ngerasain ini enggak? Tadi Masnya ngelihat ini enggak?" gitu. Nah, si Juven itu sendiri juga kaget kenapa si Mas bisa nebak dia kayak bisa ngerasain itu gitu. Nah, disitulah makanya kalau kita tahu bahwa si Juven ini ternyata punya kelebihan kepekaan gitu loh. Di situ yang baru kita tahu. Gitu ya, Ven ya?
Ya, kurang lebih sih gitu. Terus habis itu gue mau nambahin juga, mungkin buat teman-teman yang dengar, gue mungkin teman-teman yang dengar sih nggak tahu ini beneran nggak sih atau enggak yang diceritain sama si Juven ini kan.
Mm-hmm.
Nah, kalau gue bisa bilang sih nggak semua, mungkin buat orang-orang yang mengerti aja sih, jadi dia bisa mengerti apa yang gue rasain gitu. Karena ini apa, kan gue kan bilang gue nggak bisa melihat kayak sosok gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kadang-kadang gue juga bisa kayak melihat. Nah, melihatnya gue itu tuh gue sangat sulit mendeskripsikannya gitu. Jadi ya itu sih, jadi buat teman-teman yang bisa mengerti aja nih, yang paham lah gitu sih.
Iya, jadi sebenarnya ya cerita kita ini adalah emang kejadian yang Juven bisa share ke kita sih. Nah, balik lagi ke para teman-teman podcast gue ini, terserah mau nerimanya seperti apa gitu kan. Jadi bukan belum berarti ini juga 100% benar, itu ya nggak apa-apa. Tapi kurang lebih ini sih yang dia Juven alamin ya gitu.
Iya, banyak sih kejadian-kejadian sih, nggak hanya di Semeru aja, banyak sih. Jadi dan gue juga mulai membuka ini, maksudnya membuka itu dalam arti kata udah mulai menerima dikit-dikit itu sejak ya 4-5 tahun belakangan inilah. Tadinya sih gue memang udah sadar juga dari kecil, bahkan cuman gue biasa aja, gak gimana-gimana. Cuman lambat-lambat kesini-sini, loh kok kayaknya ada sesuatu ya di gue gitu.
Makin kenceng gitu.
Iya, makin kenceng. Tapi kencengnya juga gue nolak gitu. Karena gue memang gak pengen melihat yang kayak gituan.
Okay.
Makanya kemarin tuh si bilang mau buka nggak gitu kan. Terus gue bilang, "Gue nggak mau deh, nggak mau dibuka." Gue bilang, "Gue emang sengaja memblocking gitu."
Okay. Makanya
yang gue lihat pun juga yang gue lihat tuh memang benar, tapi nggak lihat secara real banget gitu.
Jadi cuma samar-samar ya.
Gue kan nggak pernah ngobrol ini sama seseorang yang memang ada kelebihan-kelebihan gitu, belum pernah ngobrol bareng-bareng lah. Nah, apakah yang dia lihat itu sesuai dengan yang gue deskripsikan atau tidak gitu. Tapi sejauh ini yang kayak contohnya si Mas sama gitu, levelnya mereka sih Ya di atas sih gue masih kayak di bawah gitulah, tapi gue udah kayak bisa ngerasain, udah bisa kayak melihat juga gitu-gitulah, udah bisa melihat bentuk gitu-gitu. Kadang-kadang nggak hanya bentuk, kadang-kadang ada terlihat sekilas juga. Nah selain kayak ada kelebihan atau kepekaan yang seperti itu, nah kadang-kadang tuh gue ngerasa kayak ada suatu penglihatan, nah itu beda lagi tuh.
Itu sih. Ya udah, untuk episode Semeru ini mungkin sampai sini dulu, Van.
Oke.
Okay. Nanti kapan-kapan kita bikin podcast bareng lah. Nextnya kan kita mau kemana?
Nextnya kita mau ke Nepal.
Mantap.
KBT. Yeah.
Ya nanti waktu gue main ke Jakarta, kita coba bikin podcast bareng lah, bareng lo, bareng Gigit, sama Kenyar sekalian gitu kan. Terus kalian ya nostalgia boleh, lah boleh. Pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita naik gunung kita berempat gimana gitu kan. Kan seru kayaknya.
Boleh.
Ya udah gitu aja, Fan, dulu ya.
Oke, siap.
Thank you banget, bro.
Thank you.
Siap, thank you, bye.
Oke, bye.
Ya jadi gitu deh kira-kira ceritanya si Juven tentang kelebihan kepekaannya dia. Jadi ya emang gue beberapa kali naik gunung bersama Juven ini, dan di saat kita naik itu si Juven sempat merasakan sesuatu lah gitu yang gue sendiri dan beberapa teman lainnya gak bisa ngerasain gitu. Nah jadi apa yang Juven bilang ini mungkin salah satu sekedar cerita aja buat teman-teman yang udah dengerin. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing, apakah mau menganggap ini benar atau tidak gitu. Yang penting adalah yang bisa gue sampein, ketika kita mau mendaki gunung, hal pertama adalah well prepared, baik dari atas sampai bawah, segala persiapan, manajemen waktu, manajemen logistik, manajemen perjalanan, segala itu mesti kita well prepared. Jangan sampai kita tersesat atau jangan sampai kita melakukan hal konyol di gunung sekalipun. Bahkan jangan lupa juga kita mengingat 3 peraturan dasar pendakian, yaitu jangan bunuh apapun kecuali waktu, jangan ngambil apapun kecuali foto, dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Oke, cukup sekian dulu podcast gue kali ini. Jaga kesehatan, jaga lingkungan. Salam lestari. Cabut dulu.